Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu mpeboye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, et pesa mili bino uto Washington DC et pa iwapi tokomi ngonga ya 14h30 21h30 na Goma pe na ngambo iso esa ekolo Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe na Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango Sangwa Mokililo, et Pesa Melibino na Marius Mwonga. Boyo ka sangoto Melibino, onpoko ya lelo. Misala mizongeli lelo, mokolo mwa mosala moko na ngumba Butembo, sima bobomi bato motoba mposo moliki.
Mwa mikakatano elekaki entre bango, obumisaki ba soda mibale, pa ya banguna misato pe ba koyaki, pe lisusu misato na biso ba zokaki pe.
Maponami ma mokonzi ya mboka mpe ya bakeli mibeko ya ekolo mpe ya bituka makosale ma mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka seni Commission Electorale Nationale Indépendante et Bimisi.
Calendrier wana ezali piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi, en faveur ya régime en place. Biso tolobi to konti kosala fouate na calendrier wana.
Tokosuki sabongo manaka mabiso ma mpoko ya lelo na bomo misano na masolo na biso na kombo Etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino obutu ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolayisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino sango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Masolo po na buluki kimia na moni ya ekolo Kongo Demokratike kati na basimba minduki batomboki na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike mabandi lilu na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kasi balakisi bilungi ba M23 bazalite balobi ba bengi samite na bo bengi sami bwa bakambi ba bikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est milulu miango mifungwa mi na hotel Safari Park Evariste Ndayishimi mokambi ya ekolo Burundi William Ruto ya ekolo Kenya Uru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya Serge Tshibangu mulakisi elungi ya lokumu ya president Tshisekedi balakisi bilungi ba Nations Unies pe bayeba Union Européenne po na Grand Lac pe bazali kozwa esika na milulu miango Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bango bazalaki na visio conference mbula materia ya ekolo Congo Démocratique boyaki kufanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 soki bango balongwete na bisika basi bazwa na monyele ekolo Congo Demokratika. Misala mia mbongo mizungila ki malimbe malimbe lelo mokolo mwayambo na mboka Kichanga na teritori ya Masisi pe na Bwito na teritori ya Ruchuru na Ituka ya Nord Kivu lokola mwa kimia emonisami kolanda bafandi babisika biye lubiluliki bayi mampinga FRDC babeta ki masasi mayi mapesa ki bobangi mingi na bafandi babisika biye bayi bakanisa ki eti ezali batomboki ba M23 nde ba kota ki na mboka yango kimia ezali lelo na teritwari ya Ruchuru bisika mampinga FRDC mazalaki kubundisa bayi M23 bato bayi ke bakanisi eti bope misi mandoki pona mwantango bosalami kolanda mayema singa maki na bokutani ya bakambi babikulu bia Ituka eye na Luanda na Angola omokolo mamisa tumuleki bakambi ba ekolo Rwanda pe RDC bazalaki na bokutani bwango na bakambi basusu ba Ituka kolanda bafandi babisika biye mandoki makasi mayoka na maki lobiloleki na groupement Kisigiran cheferi Bwisha na teritwari ya Ruchu kati na batomboki ba M23 na batomboki ba FDLR kasi uto mposo moko bitumba bisalamite na mboka Kibumba. Batomboki tukumineyi ba FNL ya ekolo Burundi bakufi na bondungwani na busangani ya FRDC na mampinga ma ekolo Burundi na Ituka ya Sud Kivu esakoli na liyebisi lieutenant Mark Elongo Kiondwa mulobeli ya mampinga ma FRDC na Ituka eye ba FNL bazali batomboki ba ekolo Burundi ba ye babundisaka bokonzi bwa Burundi uto mabele ma ekolo Congo Demokratika uto sanza ya mwambe ya mubumoye mampinga ma ekolo Burundi mazali mabele ma ekolo Congo démocratique pour na kubundisa et longo na ba FRDC ba tumbuki ba Burundi ba ye ba katisa na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Misala ya mumbongo mitambwisa maki malembe mingi lelo na cité ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bayi société civile ya bisika biye kosenga ville morte to botele misami ya misala miso pona kote le mela bozangi bokingi boye bozali na territoire eye ya Mambasa likolo na batomboki ba ADF na basimba minduki mai mai baike bayi mumbongo ba bisika biye bazwaki pe mokano ya kobo ya kofuta mpako ya leta mpo na kote limela kaka bozangi bokingi pe kopusa bakambi babisika biye kosala manso pona kozongisa bokingi. Seni misala mi abosali si maponami, mibimisaki manaka mama ponami, mazali koya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023 mokolo mamposo moleki. Nzokande mangomba maike matumbuli mingongo miayango pona kopame la bobongisi bwamuibi pembeba esusu. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila au monoko moi Ferdinand Kambere secrétaire permanent adjoint et Sakuli Etesini et kokoka kosala maye et lobi na ngonga ebongisite pe manaka maye matali bangote pambate boponami bwa bakambi baseni bosala maki na ndenge ya bosangisi bato bansote MLC Lingumba ya Jean-Pierre Bemba et Sengi na bayi mboka komi komisa mingi koleka pona kolingele na mapo nami na tina ya kupona bakambi balobi nzokande nouvel élan ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique Adolphe Muzito Moyili Ngumba Lamuka Isakuli na monoko ya Albert Mukulubundu kala kama okonzi ya parti eye ete manaka maye seni bimisi mazali pona kupesa nzela na Union Sacrée PFCC kuyiba maponami na 2023. UDPS Lingomba ya mokonzi ya ekolo esakoli na ngambo na yango ete manaka maye seni ebimisi mazali malamu penza pe mazali kulakisa na polele makanisi malamu mamokonzi wa ekolo ya kosalisa maponami na ndenge esengeli.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Misala mizongeli lelo mokolo ma mosala moko na ngumba Butembo sima ya bobomi ya bato motoba mposo moleki kati na bango lieutenant colonel ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe ba garde du corps na yeba balé tolanda bolai na Ericas Moisi.
Izalinda ku ya lieutenant colonel Jules bita simwe ndi epai basimba mindu ki baye bamoni kozala ba maimai babundisa ki nsima na bubu mami bwelongo na basoda babazala ki kobatela ye masasi mabeta ki mwe bumba na nguba Butembo mokolo wa mosala moleki mondele mboka ya Butembo mwa baekiteli alobi misala mizongi lelo tozwaki maloba mwa baekiteli
mwa mikakatano elekaki entre bango tobumisaki ba soda mibale bo epai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe nde yango wana epesaki mwa mbaimbai na kati ya mboka mwa masasi elelaki mpona kozongisa kimia okati ya mboka Butembo oye tokosenga na bandeko na biso kimia ezonga po mboka batongaka yango na kati ya kimia soki kimia ezali te isale ekosalema te developpement mpe ekosalema te
mondele mboka Butembo abiangi bafandi kosunga bakonzi mpe misalemi ya bokengi butu mpe moi toyoka lisusu mwa baekiteli
yango wana tozali kosenga na bandeko banso baye bazali kolanda biso bazongisa mitema nsima po ete batia mai na okati ya ba popo na bango po kimia ezonga na kati ya mboka
Lingomba Lucha o ekolo Congo démocratique ongambo na yango epameli liwa ya lieutenant colonel ibita simwe esepeli mpe na bobandisi misala mia botie yo kimia tolanda moko ya bayi Lucha Clovis Mutsuva
tozo kondane yango po eza vraiment acte moko incivique même si mutu asali mabe esengeli te tozwa minduki po toya koregle ba compte soki oza na problème na mutu justice eza, même si eza na ba problème, yango pe eza na ba problème, mais esengeli toza la na courage akokende na justice, po justice e tracé biso. Donc, to condamné vraiment acte, ya batu oyo, biso to yebi bangote, ba ou ba sali, eloko wana batie un officier militaire, et puis ba krepite ba bal, batie psychose na ville ya Butembo. Mais si koy aussi to condamné comportement ba militaire, même si mutoye a provoqué bino. Bino boza ba militaire, boza formé pona makambouana. Boza ba professionnel. Boko kiko kende ko tire ba bal na hôpital.
Butembo, mikolumie, ezali, kutungisama mingi na basimba minduki maimai. Erikas Mwisi, Beni, pona loaka l'Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Mapona miima mo kondiamboka pe abakeli mibeko ya ekolo pe abituka makosalema mo kolo mwa le 20 décembre 2022 kolanda banaka masini commission électorale nationale indépendante to misala miabo salisi maponami na ekolo Congo démocratique e bimisaki manaka na maponami mo kolo mwa mposo moleki pona bayi opposition e kozala pasi po ete seni e to sa manaka mana kolanda na buku likonzi nzokande na ngambo ya majorité bandimisami ete maponami makosalema malamu tolanda bulai ya masango eye na Nathalie Sekabouro Simorabie.
Commission électorale nationale indépendante CENI na manaka mama ponami et sa koliete bobandi misala mia bo komisi nkombo ya baponi to opération et enrôlement ya ba électeur na bamposo mokoya engebene na manaka mango misala miye mikoza mikolon tukulibwa kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2022 kino ya misato ya 2023 pona bayi opposition manaka mana mazali kotali saete maponomi makoza ata mokete ya bonsomi ya bato to ya pole mpe demokratiki elobi Jean Serge Chiba moko na balobeli ya PPRD lingomba ya politiki ya mokambi ya ekolo ya kala Joseph Kabila. Jean Serge Chiba abakisi lisusu ete ezali lolenge moko etiami pona kobongisa moyibi na maponomi toyoka Jean Serge Chiba.
Mezo wa data ngo ye ache kozali ko mona ke asali yango de manière fantaisiste asali yango de manière ya ko flouer population. Donc calendrier wana ezali piège pour l'organisation ba élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi en faveur ya régime en place. Biso to lobi to koki ko sala fouater na calendrier wana parce que les jalons jetés na matière au Italie démocratie na matière au Italie élection ezali ba jalons ya mabé les fondations ezali ki ya mabé nyonso ko bimana suite ya fondation mabe et kozala kaka ya mabe.
Na ngambo ya coalition la muka ya Martin Fayulu bakani kopesa maloba mabango omokolo mwa lobi na likambo litali manaka ya maponami kasi pona mokambi ya ADD Congo Prince Epenge kosangisa maponomi manso manei etali si lolenge nini mokambi ya seni azali kobongisa mobulu makasi toyoka Prince Epenge
ye aliko deside ye mei lolenge nini ya maponomi kezala minei élection présidentielle, élection législative nationale, législative provinciale, pe municipale, namboka oyo batubana na difficulté ya kotanga, namboka oyo 80% ba congolais ba yali na ba zone rurale oyo kure alité na ba machine électronique carte élection mokolomoko et ali kokoso. Pona nini ye ayiko décider le quoi na commune zamba maponomi ba congolais diaspora oyo ba ko voter na oyo ba ko voter. Et sengeli pe koyoka via ba parti politika o ba kena na competition. Azali ko decide yemoko kakana ba tenyo sacré. FCC ba alité, la muka ba alité, ali ko decide kakana nyon sacré, alors que toi ina trois grandes plateformes politiques o yali, coalition la muka, nyon sacré na FCC. Pona yango to lobby na la muka te, et sengeli to luka consensus boyokani, mikolomi balé et alié belé,
UDPS, lingomba ya politiki li ya mokondi ya mboka na maloba ma metro Richard Mpinda moko ya balobeli bayango azali na elikia ete maponami makosale manasanza ya zomi ya mibale ya mobumu ye mozali koyampe atalisi makamu masika seni etie mpote bokomisi ya nkombo ya baponi bosalema na lombangu pe malamu tola ndambongo metro Richard Mpinda ya UDPS.
Mokondi ya seni amemi ba innovation, c'est-à-dire lolenge ya sika ya kosala po makambo ekende na lombango nyonso. Na kati na ba innovation wana, tolobi na bango tolobi, lelo boye, soki obimisi kaka numéro ya carte na yo ya kala bako kucheke kaka boye boum babimise liyo carte oyo ya sika ezozo batu moins de 5 minutes c'est-à-dire que na kosala ya mbango wana ezali déjà ko palier na problème oyo ya temps o bango bazali ko poser mingi pe lisusu lokola mais le logo ya mokonzi ya seni na mayele loso ya tie na kati wana aseni na moto oyo baza na téléphone le logo internet ezali na bato nyonso application ezali na niveau ya seni ozui application wana ozui identité na yo nyonso oyo ezengeli yo tia mpona makoki ya enrôlement otindi ntango okómaka suplace obimisi elongi na yo to kombono bakamati bapesi yo kati na yo
maître Richard Mpinda asengi mpe na bana mboka komilengele mpe komibongisa mpona kokomisa nkombo na ntina ya kopona bokomisi nkombo boye bokobanda kala mingi te mpona kopesa na bonsomi bakambi Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lokola to lakaki bino to komina ngonga eye bo mikolo miso miyambo to landaka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpona koyeba basango nyonso ya Masano omolongo to komina ngonga yango to landa.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Bikolobia Afrika Bibimisi Bilongina Yango, na deuxième journée, Maroc, Sénégal, na Ghana, ba mitié na Esika Yamwa Malamu, Kasi Kosengela, Kozela, troisième journée, Atako Pona Cameroun, pe na Tunisie, Tokomanyola Yango, Awa, Namo Kambia, Lispede, Maître Alain Makengo. Na judo, babundi babale ya ekolo Congo démocratique bazongi mboka na mbano na Open ya Maroc. Yangonde sango tokopesa bino na Etando ya Masano lelo. Lusako na bino banso pe boyibolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022. Simana kozanga elonga na mokolo mwayambo bikolo bia Afrika bilakisi bilongina yango na e deuxième journée tuna mokolo mibale lobi Maroc betaki Belgique 2-0 Sénégal mokolo moko yambo na yango elunga ki Qatar 3-1 Cameroun de Kaboli 3-3 na Serbie Ghana pe ezali na nzela malamu mpona kolobela yango tu yambi bongo utu Kinshasa mokambi ya Lisped Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme Maître Alain Makengo.
Cameroun le lo vraiment azalaki na besoin ya kobimisa makasi na yenyoso na ndenga kolaki de justesse na Suisse au moins d'abord on est basali réaménagement ya monene na kati équipe kolongo la gardien na bango onana wa ebani monene donc ezali bazola créer bazala besoin ma okene libusika na ngono moni ba beti mati ba mené d'abord ezalaki eloko malamu ti ba ko zongisa bango et puis ba d'ailleurs, on menait, on a 3-1, si, d'ailleurs, on zone, ça, à 3 buts partout. Donc, c'est que moral, équipe, et Zali Malamu, donc, Yangoana, équipe, la Cameroun, la Betaki, Makati, Lilo, mais, chance, ils allaient écouter la Bangote, bah, Serbe, bah, ils allaient un peu expérimenter, bah, et bah, qui, bah, faiblesse, et bah, Camerounais, Yangoana, bah, ils ont tiré, bah, 3 buts, Cameroun, pas, au moment, là, que non. Alors l'équipe monte à Makati, y a moins la zone qui n'a pas trois buts partout.
Pas vu, il est vraiment mal bossé donc point moko. Casino match à Suka et Kozala tout le bar déterminant. Barbet en a Brésilio, Canisi chance avant Guizanini.
Dès la Coupe du Monde, Cameroun a tout un équipe à Makati à Amérique. Il n'est bien à 90 je crois. Cameroun a gagné à Argentine un match à 1-0. Mais à Bétaran à Brésil, à Coupara Brésil, le Brésil a fait gagner Bango dans la compétition pour la Coupe du Monde. A gagné à Colombie, l'équipe américaine. Donc Cameroun a coquipé. Au sol, a fait exploser tout le monde. Et tout le monde était Maroc, a fait l'exploit de Belgique. C'est bien, c'est un match à Souka, d'aller contre Brésil. Brésil est allé vraiment équipe dans le sommet. Le football mondial, donc on a un joueur qui a gagné pour nous. Cameroun peut se laisser faire taire. Il y a l'équipe européenne qui a regorgé la grande, le niveau staff, on a un peu de temps sur terrain. Contre le Brésil, il y a un match mouvement à Makati. Le football, il y a mathématiques. Il y a un peu de gagner le Brésil, donc il y a un peu de
temps. Tu as dit que Ndola était Neymar à Vimba qui est l'écolo, à Kobeta Teti, le match à la Coupe et aussi la Sotia comme Malam. Voilà, mais l'équipe nous soupe Zali. Maroc, tout le bas, école commun démocratique, ce que police qui Maroc n'a pas éliminatoire, mais Maroc, Belgique, c'est l'exploit.
Bon, exploit, oui, mais quant à l'évolution, développement du sport dans Maroc, puisque Kenaraming Maroc, tout le monde a un mot quand on est développé sur le plan sport, la transitude. Nous avons un moment dans Maroc pour gagner Belgique, et ça, aucun moment, parce que on s'est préparé, ma casse. Dans Maroc, on a un mot, attendez, on va gagner, même si tout le monde peut gagner, mais Maroc, vraiment, a préparé, ça, là, la candidat à la Coupe du Monde. Donc, c'est que les autres pays, Maroc, déjà, se préparer en Maroc, déjà. Et puis, on a un jour, la qualité. On a eu un circuit au moins en Maroc à battre Belgique, au moins il y a eu un match Maroc. Après une minute d'observation, donc à Barot, le Bahamas, il y a eu un thème avant. À surprendre Belgique, dès l'entame, il y a un match. Il y a eu un découragé qui était. À la seule équipe, l'équipe africaine, on a eu un tin à souk, on a eu un tin à battre additionnel. Donc, il y a un moral, ma casse équipe à Maroc. Maroc, ça a eu un
tin
à Kouassi. Mon Canada, il y a eu un poli contre Belgique, à poli contre Kouassi. 4-1, tu limites la roue pour la mythique à la 4-3ème match, je te dis que les balles sont en route. La roue est un peu surprise, tu vas gagner le Maroc. Mon balle est dans ma Camounao. Statistiquement, Maroc n'est pas en bêta. Je ne crois pas qu'on s'est laissé faire contre le Canada. Et puis, le Canada, il n'a plus rien à donner. Mais l'équipe en Léman est en soukane, il est pour honneur. Pour honneur, en tout cas, ils vont mettre les bouchées doubles pour avoir mis la 0 point dans le tournoi.
Na groupe D Tunisie ezali na mokila et si ezui et poli mbala mibale et chance namango ezani na mokuse penza
Tunisie na mo chance na mokie parce que ba rate ki match na mangan belo contre Australie
équipe o ezali mwana toloba bazota la mingi ya Afrique ezali siko Sénégal mais ala ngope na position ya misa tukaka et longi match moko mais na groupe na bango toza na Pays-Bas o eza na 4 points, Équateur ba obita na Sénégal eza na 4 points, siko Sénégal eza na 3e position et chance eza ni
Sénégal ya ngoza champion d'Afrique. Bon a roulé quand même à se maintenir parce que le coup mo Afrique eza na mabongo na ye. Bon akuta na pene Équateur na match ya souka Équateur pe azali va en coupe kala ti siko Équateur ba na meilleur buteur ya Coupe du Monde la déjà na 4 buts donc chaque match bazoko gagner et puis bazoko Alors, le Sénégal, la seule équipe à gagner, l'équipe faible, peut-être autre équipe faible, toujours, c'est le Qatar. Mais surtout, l'équipe porte pour Luana, c'est l'Équateur. Alors, l'Équateur, les autres, les Roger, talent, Mouré, Makassi. Bon, Sénégal, il peut Azam Makassi. Donc, chance, c'est 50-50 entre Sénégal et l'Équateur. Mais il faut mettre avant avec Kenge Ming parce que. Ceux qui va kayikala ngulu kayi bosoming na ba contre attaque ba ozala mi et puis gardien na Sénégal pe haza la matte très concentré na match a boyé hier mo ba irela mikeli ka sala kana et ozala mbeba mi bon équipe ya Sénégal
ezala ki mo kambi ya Lisbeth maître Alain Makengo nzokande Sénégal et kobeta lobby match ya souka ya ba groupe na Équateur vado ya mbayamba atambusaki lobeli na ye na Kinshasa kati na bayi Sénégal na engumba ye tulanda
esengelami na Sénégal kolonga kondongwana na ye ya lobby mokolo ya mardi na Équateur pona komipesa esika na 8e de finale ya Coupe du Monde sima ya kolonga na ye mingete misato na moko Qatar nde ezongisaki elikya epai ya bayi Sénégal eye basalaka mwa mombongo na engumba Kinshasa lokola Aboubakar Sidi oyo abandi ete kopula ya match ya liboso ezalaki bongo kaka mwa erreur moke.
Oui, assez peli Makas, hein, parce que Sénégal a bêti contre pays organisateur, Qatar, a bêti 3-1. Et en plus, première victoire pays africain de la compétition. Vraiment assez peli Makas, oui, pour les Lions de la Teranga.
Aboubakar, a bandi peli si souhaité, que l'on a Sénégal, et pour à Qatar, et pour ça qui est Sengo, na Afrika Mobimba.
Assez peli Yoso, hein, Afrique et Yoso, assez peli Sénégal, a joué un bon match, franchement, assez peli Makas.
Na kondongana ye tikalina Équateur, Diallo pe Moussa, a bazalina ye likia ete Sénégal, a kolonga Équateur, pe a kozwa esika na 8e de finale.
E tikali Équateur, Inch'Allah le mardi, zo beta Équateur na Sénégal, me azana confiance Sénégal zo leka.
Togo leka Inch'Allah.
Sénégal a obete ye, togo kan togo mene Équateur.
Ah, mena evite me togo mene gaga.
Togo leka ka Équateur.
Sadio Mane ako beta te na Senegal na Coupe du Monde ye po azoka ki mwa mpota na motuna ya koyeba ete soki Sadio Mane azali penza ko zanga na Senegal ndeba ya noliboye.
Sadio Mane izate handicap izali me muke me zor awa za confiance. Ils vont jouer pour Sadio Mane, pour la nation africaine.
Senegal azaka ka bie me, tu ebi place na penda iloko izangi kuna. Me, eto beta na ngo bien.
Po na Mamadou Diallo atako Sadio Mane ako beta te Senegal azali na basani ya malonga kasi soki kipe azalaki ngaki ezalaka kamalamu
Sadjmane ezo beta te me même ceux qui Sadjmane ezate Senegal azana une bonne effectif Sadjmane ezali wana ezabe me ceux qui Sadjmane deza azana problème muke kaka
isengeli bongo ko iba ete Senegal azali kaka na bo singa ya kolonga liboso ya Equateur po azwa bongo nzela na huitième de finale ya Coupe du Monde ye ezali bongo kondongana na mboka Qatar.
Na judo babundi babali ya ikolo Kongo Demokratike bazongi mboka namba no na Open ya Cameroon tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Atleti mibale ya Kongo Demokratiki bazonga ki na mboka na bambano mibale ya Open ya judo e salema ki na mboka Cameroon. E pai ya mibali na kategori ya moins de 60 kilo kisoka alonga ki mbano ya olo oye izalaki na bopetete.
Na bundi lo wana 4 atletes un peu différent donc la facilité donc kompletua li banda kompletua national li banda donc la facilité donc fosa la travail donc fosa au point et sera beaucoup de sacrifices ya ba fatigue pour réussir donc tele manana la première position ça facilité la compétition libanda
nangambo ya basi na catégorie ya moins de 78 kilos sona azwa kikaka mbano ya bronze atako pona ye compétition ezala ki penza makasite
yaki facile mais ndé na perdre finale nanga yanga na monongo mystique
na yango sona singi kaka komilengele malamu yango ekosunga ye kozwa mbano ya olo lokola ndeko na ye ya mobali
ma maître ba cadre ce suka makasi beaucoup d'entraînement na ozwa finale or wana o ndenge ndeko nanga mobali daso obeti ndenga zwi finale or beti ngapi ndenga ozwa or wana
bo singa ya sona nde eyokani epa ya ba kambi ya coordination ya federation ya judo po ete na lisungi na bango nde mokambi tope entraîneur Dadi Bakoene ya vanda kana mboka France azali 4e dani na judo auti ko silisa ko pesa matea na engoma Kinshasa na tina ya boluki ko tombola ba technique ya ba judoka ya Congo
objectif veli ba judoka na biso ya local bazo ba mata niveau moi performance ya haut niveau parce que tout ça ba classe na national équipe nationale ba kena obunda ba compétition ya haut niveau mais il faut que le travail suit derrière pour tout ça la tout le monde ba résultat
te ezali penza motu ya pona sona pe kisoka oyo bazanga kite komi pe sa penza makasi
tache oza pena bien pona nga pona evolution ya judo ya RDC e ba sega sou implice ya ebele tache oyo donanga mwa ko neglige yango mais na dans la coach la kati ya pla stage mo professionnel pona biso ba ba toto na mo ba judo libanda ja pla bien pona biso sol debout donc surtout biso RDC dans la problème au sol ta tout stage fo biso mayele ya ebele
c'est important ko na mon isu ndina yesu stage na bénéfice. Merci pour la maître wa aussi libanda mboka aussi France et dadi ayo pesa biso sous stage dans le sala biso bien dans la santé pena que na komi sous pepele l'équilibre moi ya bien
pona dadi bakoene matea ye ezali pona kosunga pe lisusu bakambi to pe ba entraîneur ya Congo Démocratique koye kola lolenge judo ezali mokolo sima ya mikolo kobongwana
bande ko bali ba pesa entraînement bien mais judo pe ba sa elle wa mise à jour parce qu'il y a des réglementations si que zokota ba mouvement musu bazolonga musu ba bakisa système ya travail ya entraîneur zo varié pe ya on la meka ko me maman expertise nanga bande ko bali wa ba entraîneur ba mona méthodologie entraînement comme ça ba on ba ko élargir ba mema système entraînement exigence internationale et comment mis en place au niveau local.
Et Sengeli Bongo koyeba ete na matea na ye Dadi Bakoene atalisa ki ba judoka na bakambi na bango lolenge nini ya kosalela ntango to pe récupération sima ya komi pesa penza makasi.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Suka etando ya masono na biso yangoyo matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pe na maître Alain Makengo baye ba sungi biso na sango eye boko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi sango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba po na masolo na biso etando ya masano ya mokolo malelo totoni bino botoni teranda ka masolo ma yemikolo miso mia yambo na ngonga eye na Vewa Lingala po eba ete bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC bokoki kokoba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com ce que bozali na Facebook obosa na pété ko like page na biso Facebook Vewa Lingala parce qu'on a vu ça mutu ya lelo ezalaki misola misala mizongeli lelo mokolo mwa musala moko na engumba Butembo sima bobomi ya bato motoba mposo moliki pe maponami ma mokonzi wa mboka pe bakelimi beko ya ekolo Kongo demokratike pe bituka bisusu bikosalema o mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka maye seni abimisi seni ezali commission électorale nationale indépendante tokomi bongo na suka ya basango eye to bombela kino o mokolo.